gepler adatlık radyotayım. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 31. dekabri, heptanın şenbe günü.
Efirde tədə ilə gepleşimiz. Yılın vakalarını seyini gözəl Xuday verdi və bu maqsəd atayıp alıp barıyan. Yılın cimlerine sen etsek gözül eytem 2022 yıl ne hil oldu, ne emeler getirdi?
Yıl çılsırımlı geldi deysek yanlışmasak gerek. Önünden çak edilen yağdayların ve karışılmadık fırsatların en çemesi yüze çıktı. Hem dünyada hem Sevit'te hem de Türkmenistan'ın özünde özgörüşlükler emele geldi. Türkmenistan'daki esası özgörüşlüklerin biri hakimiyet çalıştı. Bu yağday var da cikmecik sinimizi dinleyelim.
Aramızdan gidip barayan 2022 yılın devamını Türkmenistan'a en mühüm siyasi vaka görünsüz yukarı devlet vazifesinin ata kurbanını Berdi Muhammedov'dan oğul Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilmek oldu. Yine doğrusu yurtta mülasırlan son hakimiyet çalışığı dine bir 2022 yılı mahsus vaka del. Geçip barayan yıl Türkmenistan'a son bir neçeyle yayvanlandırılan hakimiyeti çalışmak prosesinin has takiği prezident vazifesini ata Berdi Muhammedov'dan oğul Berdi Muhammedov'a geçirmek prosesinin neticelendirilen yılı oldu. Yılın cemlerine bağışlanan bu makalı Türkmenistan'ın hakimiyet çalışmasına tayarlığın alamattır hükmüne kabul edilen vakaların kronologiyasına nazar aylamağa sinanşar. 2022 yılın 19. martında Aşgabat'ın Ruhiyet Köşkü özünün 22 yıllık ömrünü ikinci gerek en bir davaralı vakaların birine şayat oldu. Kakası Kurbanlı Berdi Muhammedov'un 2007 yılın 14. fevralına kasam edip prezident vazifesine girişen köşkünü Serdar Berdi Muhammedov yukarı devlet vazifesine kasam kabul etti. Qara qalstuk, qara pencek, qara balak boy ak köynük geyinip sahna çıkan yaş Berdi Muhammedov ağras bakışlar bilen sağ elini Türkmenistan'ın konstitusiyasına koyup Türkmen halkına vefalı ve doğruçul hizmet etmeğe kasam etti.
Ehri mümkünçülükleri peydalanmağa, Türkmen halkına vefalı ve doğruçul hizmet edecektin mi? Davarali kasam ediyen.
Davara qatnaşan hökümeti we pahalı halk wekilleri yadaw bakışlaryň astyna şowkuny el çarpyp täze prezidenti gutlady. Halkın arkadağlı zamanası ıglan edilen 2022 yılda önkü prezidentin arkadağlı adlandırılayan Kurbanlı Berdi Muhammedov'un iyil gözünden, medyanın ünsünden çetleşmeğini, onun hakimiyet halkasının kenara çekilmeğini çaklamak esassız olurdu. Ex-prezident Türkmen parlamentinin yokork palatasının halk masagatının başlığı vezipesine kaldı. Tadi prezident destine köşk şahiller tarafından arkadağlı Serdar adlandırıldı. Prezident vazifesini atadan oğlu geçirmek prosesinin devamını Türkmenistan'a uzak yıllardan beri devam edeyen avtoritar siyasetten, rayet ve siyasi azatlıkların berk çeklendirilmeğinden, insan hukuklarının kemfedilmeğinden, galibiyetede son bir neçe yıl beri yitilaşan iktisadi kıyınçılıklardan lağır düşen halka hiç yıl reforma vaadası berilmedi. Serdar Berdi Muhammedov 2016 yıldan ön yurdun siyasi sahnasında kendi bir görünmeyerdi. O 2016 yılın noyabrına Türkmenistan'ın meclisine deputatlığı getirildi. Yönü yaş Berdi Muhammedov'un vezife baskançaklarının akı beygelçi 2018 yıldan son batlanı. O 2018 yılın apreline Daşarı İşleri Ministerinin orunmasarı vezifesine bellenni. 2019 yılın birinci yarımına Ahal velayetinin hakiminin orunmasarı. İkinci yarımına olsa bu velayetin hakimi vezifelerine bellenni. Devlet medyası keçi Berdi Muhammedov bu sebitte yolbaşlık eden dövrünü sebitte hem buğday borçnamasının hem de pauta borçnamasının üstünlüklü bercaya yedilenliğini haber verdi. Serdar Berdi Muhammedov 2020 yılın fevralına senagat ve kuruluşuk ministeri vezifesine bellenni. Şonun bir yıl son 2021 yılın 11. fevralına vice premier yukarı devlet gözevçülük edarasının başlığı vezifelerine bellenni. Şeride devlet kuvvetsizlik genişine girdildi. Kişi Berdi Muhammedov qıytığı vaatın içine izli izine yukarı hükümet vezifelerine bellenilen mahali onun halk gözündeki ornu, il önündeki avrayı hem kepillendirilmeye çalışılıyordu. Kişi Berdi Muhammedov 2017 yılın dekabrına Ahal velayetinin Duşok Ovası'nda bir sağlık merkezinin açılışına katnaştı. 2018 yılın oktyabrına Günorta Sevit'te tazı ovaların düğünü tutmak davaralarına katnaştı. 2019 yılın yanvarına bakası 2,13 milyar dolarlık iri avtobanın kuruluşuna bağdalığı verdi. Yılın devamında başka da bir neçe mühüm desganın açılış davaralarına katnaştı. vazifesinin xası yok olunmağı ulan xası işçinleşip yurdun sevirtlerine sapar edip başladı. Bazarları aylanlı, halkın hal yağdayı ulan gıdıklanlı. Bunların iyi ziyanı olsa gönşü devletleri, Özbekistan'ı ve İran'ı sapar edip prezidentler ulan duşuştu. Türkmenistan'a Serdar Berdi Muhammedov'un vazife baskınçaklarına kıstağlı beygeldirmeğine paralel yurdun devlet kuruluşuna mühüm ütkötmeler girdilerdi. Türkmenistan 2018 yılda önkü halk masagatı kaytadan dikeldildi. Bunun iyi ziyanı ex-prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov yurtta kanun çıkarcı ulgomu iki palatalı görünüşü geçirmek varada teklifle çıkış etti. Geçen devrin devamına Türkmen parlamenti destini iki palatalı ulgomu geçirildi. Kurbanlı Berdi Muhammedov 2021 yılın aprelinde tazı kanun çıkarcı ulgomun yokorku palatası hükmüne esaslandırılan halk masagatının başlığı oldu. Şeylilikte hakimiyeti atadan oğlu geçirmek prosesinin manzını ıglan etmek için yurtta ehli şartlar dolu tayyar edilipti. 2022 yılın yanvarında Kurbanlı Berdi Muhammedov duydansız yağdaydı halk masagatının Novut'tan daşır meclisinin geçirilecektiğini ıglan etti. Adattan daşır meclisi mühüm kararların kabul edilecektiği aydılardı. Bunun iyi ziyanı 11. fevralda köp karışlı Novut'tan daşır meclis gelip yetti. Türkmen devletinin yolbaşı halkasının megerem sonku bir neçil ver üstünü işleyen iyili taslamasını ıglan etmegin, kontrollü prezident çalışığını ıglan etmegin tüyük vaqtı gelipti. Sebebi dalışkar tayyar, halk tayyar, kanunçuluk tayyar. Galiberse de ex-prezident üçünüm hemişelik vizipe tayyar edilipti. Kurbanını Berdi Muhammedov mecliseden çıkışında yığınanları yüzlenip özünün prezident vizipesinden çekilmek niyetini aşkar etti. Ol bu niyetini devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek istekleri bilen esaslandırmaya çalıştı.
Ben yurdumu de üstümden teyze tapırına devlet dolandırsın. No, teyze zamanın ruhu şerhleri. Yok olayım talepleri esasında kemale gelen yaş yolbaşıları yol vermeyi makul biliyorum.
Deyip köyünü prezident yığınanlara yüzlendi. Bunun iyi diyanı Türkmenistan'ın mecliti yurttu mehletününün prezident sayılavlarının geçirilenliğini ıglan etti. 12. Mart'a belenen prezident sayılavlarına çenli geçen 30 gün tevurek vaatın devamını yurtta sayılav kampanyaları yayvanlandırıldı. Sayılavların ıglan edilmeğinin iyi diyanı karışılışı yali Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'u prezidentliğe dalaşkar hödürledi. Merkez sayılav toporu kişi Berdi Muhammedov'u derrev hasa avaldı. Başka da 8 dalışkar merkez sayılı topar tarafından belli kalınlı. Yönü cemiyetçilik pikiri yurdun siyasi sahnasında odal asla tanılmadık dalışkarlar ulan dengeştirilene Serdar Berdi Muhammedov'un yengeci ulan edilecektiğinin İki uçtuzluğunu öne sürüyerdi. Hamalı Serdar Berdi Muhammedov için sayılav kampanyası 2022 yılın fevralına değil de has odal onun vizife baskınçaklarına beygelip başlayan dövürleri başlanan yalıdı. Buna Ramazan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bir neçe hepte devam eden sayılav kampanyalarının devamını yurt rayetlerinin, çoğsanı bücret işgarlarının öz seslerini Serdar Berdi Muhammedov'a vermeğin talep edilenliğini haber verdiler. Avraylı halkarı kurumaları çoğsanı Avrupa'da hupsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Kuklar Vönce İdarası bundan ozal sayılav ulgumunu östürmek babatı Türkmenistan'a veren teklif namalarının bir cay edilmeyenliğine esaslanıp sayılavları sinçi misyasını iyi vermedi. Türkmenistan'a 12. Mart'ta mehletününün prezident sayılavları geçirildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri sayılav günü kavir uçağı stoklarda bülütenlerin Serdar Berdi Muhammedov'un peydasına ütgüdülmeyi yalı sayılav düzgünü bozmaları varada haber verdiler. Karaşlı Türkmenistan'a şu vaxt içinde geçirilen sayılavların hiç kaysi Demokratik Hükümet ve avraylı halkarı uğramalar tarafından erkin ve adalatlı sayılavlar hükmünü ikrar edilmedi. Buna Ramazan merkez sayılav toporu Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov 72.97 ötürüm ses bilen prezident sayılavlarının yengecisi ıglan etti. Şeylilikte 19. Mart'ta Serdar Berdi Muhammedov kasam kabul edip prezident vazifesine girişti. Tinçler Türkmenistan'a malasılan hakimiyet çalışığını sevit yurtlar için hoplu görevde atlandırdı. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya meseleleri boyunca bilirmen Luka Ançeski, sayılavların izyanı Twitter ulgumunu paylaşan postunu Türkmenistan'a durmuşa geçirilen dinastik miras düşörlüğü Merkez Aziya'nın beylik yurtları için hoplu görevde atlandırdı. Türkmenistan'a durmuşa geçirilen hakimiyet çalışığı sevitte seyrek torgunçukların dören yılına kavat geldi. Yılın başlarına Kazakistan'ın hükümete karşı köpçülüklüğün protestler, Tacikistan'ın dağlı Badakhshan sevitini may ayına dören protestlerin izyanı çakmışıklar, Özbekistan'ın Karakalpakistan Avtonom Respublikasında bolsa Tomus aylarını halk kozgalanları bolup geçti. Türkmenistan'ın yokarı devlet vizipesinin kurbanını Berdi Muhammedov'dan Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilmeyi halkın sonu bir neçe ilver yüzbeyiz bolyan iktisadi problemlarını, maliye kıyınçlıklarını yengletmedi. Galiberse'de yurtta duvam ediyen çeklendirmeler, şolsanı internet ulgumunakı kararsız mağlumat çeşmelerinin hakimiyetler tarafından bir göze uçulukta saklanılmağı, söz ve metbuat azatlığının kısılmağı, hem de rayet azatlıklarının baskılanmağı bilen bağlı yağdaylar şol önkülüğününe kaldı.
Serdar Berdimuhamedovun devlet başına geçmegi bilen dören ütüşüklüğün biri ayal gıyzlara degişli boldi.
Türkmenistan'a zinanlar edilen basışlar öngörülüp eşidilmedik derecelere varıp yetti. Bu arada tayarlan genişleyin mağlumatımızı dinlen.
Türkmenistan'ın zinan yaşayıcılar 2022 yılda öngörülü eşidilmedik derecede basışa çizi var boldular. Hakimiyetler ayal gıyzların görkünü, giyinişine ve özlerini alıp barışına gözökçülük etmeğe inançtı kosmetik hizmetleri qadağan etti. Gözöllük hizmetlerinin öpçün edenleri ve onlardan peydalananları iyidarladı. Zinanların çağılı olup olmazlık hukukunu çeklendirdi. Gender dengligini kanun taydan güvä geçen yurtta ayalların avtomobil sürmek, uloqların öngündäki oturgucunda oturmak, jeans balagyny we ak toy eşigäli giyimleri giymek qadağançylyk astyna düşdi. Yağlı katınmadık we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşup yören ayallar ahlak terbiyeçiligine çekildi. Zinanları uçtan tutma gözökçülük aprel ayında başlandı. Birden botoks, yüz boyağı makyaj, saç boyağları, emeli dırnaklar yağlı kosmetik ki bedekleri qadağan edildi. Gözöllük salonları yapıldı. Şeyli hizmetleri üpçün ediyen saç beceriyen ustalar bir vada işsiz kaldı ve gizliğini işlemeye mecbur oldu. Ustalar hem onların zinan müşterileri polisi tarafından tutsak edildi. Cerimeti de var oldu. Ayarlardan özlerine serincan vermedlikten dışarı dar köynük, jeans, balık giymezlik talep edildi. Devlet idara karxanalarında zinanlardan şeyle zatları meyletin etmeceği hakkında dil katalındı. Qadağançılıklar zinanların özlerini alıp barışına hem degdi. Ayarların köçülördü erleri bilen elleşip yürümögünün avtologların ön oturgucunda oturmağının önün almak çarelerine polisiye katnaştı. Ayal gıyzlar babatında şeyle qadağançılıklara çeklendirmelere ve kemsitmelere yol veren hükümet ençime aylap bunun sebebini düşündürmedi ve hatta bolup geçen yağdayları ağzamaktan saklandı. Mesele Türkmen resmiler tarafından dünge yekece gezek ağzaldı. İyon ayında meclisin deputatı Serdar Arazov Türkmen ayalları için kosmetik yamalların qadağan edilmeğinin sanitariye sebeplere esaslanyanlığını öngötürdü. Zinanların daş keşfine üst başına özlerini alıp barışına gözökçülük yılın ayağına kolay biraz qoğuşadı. Hususan da bu paytaxtta duyuldu. Göz aylarında Aşgabadın köçelerinde makyajlı, bedekli ayal gıyzlar köpöldü. Sakkalı yaş yigitler hem gözeyildi. Yoksa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistan'da hekimet tarafından bir daraldı. Aşgabadın köçelerinde yaşların daş keşfi sebepli saklanmağının bet edilenliğini habarçılar oktyabr-noyabr aylarında habar verdiler. Koyu makyajlı, emeli dırnaklı gelin gıyızların her yerde göze iyileyenliğini ve zinanların tezi moda göretikilin uzayın emma dar köynökleri giyenliğini malum ettiler.
Ayal gıyızlar arkayın yüzüne kosmetika çalıyarlar, yigitler sakkal koyu veriyarlar. Yanı yakını hakimiyetler bu zatlara agresif karşılık korku diyerdi.
Dip Aşgabattaki habarçıyımız 7 noyabrda görün verdi. Emazin anları gözökçülük biraz qovşan yali görünen hem bolsa kosmetiki usulları ulanyan ayal gıyızların yurdun daşına varyan uçarlara qoy verilmedik fırsatları yüze çıktı.
Ayal gıyızlarda botoks, emeli kırpık, yasama dırnak bar bolsa migrasiya işgärleri oları halkara uçurlarına qoy vermeyerler.
Dip uçurdan düşürülen bir neçe zinan bilen söhbetdeş olan habarçıyımız 22 noyabrda Aşgabattan habar verdi. Uçurdan kalın zinanların biri öz başından geçiren yağdayları arada şeyle gurun verdi.
Migrasiya işgärleri bunu yokurdan berilen tavşırık esasında dip düşündürýärler. Doğduklarınız ve emeli gözöllük üçün koyduran beyle kızatlarınızı ayırıp gelin. Gitmek pikiriniz bar olsa diýärler. Sizin doğduğunuz emeli, sizi kompüterdeki yüz tanıyan programma hem tananok. Rayetlik pasporta kıyalı tebiyeği bolmasanız biz koy verip bilmeyeriz diýärler.
Dip 40 yaşlı Balkanlı zinan azatlığa gurrun verdi. Ayarların görkün aprelde başlanan gözökçülüğün güzde biraz qovuşamağına qaramazdan zinanların özlerini alıp barışı hakimiyetlerin üns merkezinde kaldı. Türkmen metbuatında durmuşa çıkan zinanları özlerini ne edip alıp barmalıdığını öğreden yürüyte makalalar çap edildi. Oktyabrda yurdun esası neşirlerinin biri olan Bitarap Türkmenistan gazeti gepleşik depte surlarına degişli makalı çap edip ayarların öz erlerine sülmürep hormat bildirmeldigini yazdı. Şuňa meňzeş makala noýabr aýynda türkmen metbuatynda ýene-de çap boldy. Maşgala pedagogikasyna bagyşlanan makalada hususanda türkmen maşgalasynda gelin näme etmeldigini sözsüz aňmaly, islegleri bakyştan duýmaly, işaretlere düşünmeli, düşüp bolmaly diýilen pikirler öňe sürildi. Türkmen häkimetleriniň ýylyň dowamında jenanlar bawatynda ýöredilen gözegçiligi maşgala derejesinde zuluma ýol açdy. Köpçülüge mälim bolan videoların birinde gözellik salonuna baran zinanın adamsı tarapından yencilenligi görkezildi. 3 avgust Azatlyk radiosuna gowşan 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta yaşlı ayal maşgalanyň yencilmegi bilen başlandy. Gahyrga dowam menen orta yaşlı erkek adam ayaly köpçülüğün öňünde rehimsiz urdy. Bu adam gygyryp paýyş sözleri gaýgyrmady we aldygyndan ayaly urdy we onu yere ýykyp depdi. Video düşürilen bu ýagdaý jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlandy. Videodan görnüşi ýaly gözellik salonunda ona golay başga denan bardy. Olar gorky hem nägilelik bildirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonun köşüdäki salonlaryň birinde düşürilenligini aýtdy. Aýal maşgala edilen bu zorlugy görkezýän videonu ilkinji bolup çap eden Türkmen News garaşsyz neşri hem videonun Aşgabatyň golaýyndaky köşe etrabynda elitni diýilip atlandyrylan jaýlaryň birinji gatındaky gözellik salonunda düşürilenligini habar berdi. Ýylyň dowamında Türkmenistanda zenanlara görkezilen öňgörül we şedirmedik basyşlar ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyýlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi. Bu aralykda şu ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan çap edilen hasabat türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanlygyny paş etdi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hasabatdaky maglumatlar türk Türkmenistanyň Ahal Balkan daşygy Lebap we Mary vilayetlerinde şeýle hem Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töwereki hojalykda geçirilen barlyklara her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri esaslandy. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanlygyny aýdypdyr. Türkmenistan'da aýallar babatındaky çäklendirmeleriň ýene biri abort gadagançylygyna degişli boldy. 2022-nji ýylyň 17-nji martynda güýje giren kanun zinanyň islemedik göwrülüligini aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhleti 12 hepdeden 5 hepde düşürdi. 2015-nji ýylda kabul edilen ýöneşondan bäri güýje girmedik bu kanunyň durmuşa geçirilmegi prezident Erdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen soň girdilen ilkinji kanun üýtgetmeleriniň biri boldy. Emma kanunyň güýje girmegi ýylyň dowamında abort etdirýänleriň sanyny azaltmady. Ýöne saglyk pudagynda paraxorlyk artdyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky korrespondentleri birnäçe saglyk işgärine we zinanlara talgylanyp, bu gadagançylygyň aýallar hatahanalarynda hat köp paraxorlygy ýol açanlygyny habar berdiler. Bu aralykda lukmanlar hem zinanlar Türkmenistanda göwrüligini öňüne almak üçin zerur serişdeleriň ören azdygyny we köpler üçin el ýeterli däldigini aýdarlar. Birleşen Millet Milletler Guramasynyň ilat fondy bolsa Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygynda 160 000 töwereki aýalyň göwrülüligini öňüne almak ýa-da ýa-da süýşürmek isleýänligini habar berdi. Emma maglumatda olara göwrülüligini häzirki zaman öňüne alyş serişdelerini ulanyp bilmezliginiň päsgil berýänligi bellendi.
GPR Adatlyk Radiosu efirde ýylyň jemlerine bagyşlanan ýürütüp beşigimiz.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýarys.
Ýylyň iň esasy wakasyna öwrülen we tutuş dünýä täsir ýetiren ýagdaý Ukrainada dowam edýän uruş boldy. Ukrainadaky uruşyň täsiri Sowet ýurtlaryna hem duýulýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Orsetiň goňşy ýurduna görkezýän agressiýasyna açyk garşy çykmaýanyň bolsalar goldowun bermeýärler.
Ýoksa da bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasyny agzasak ýerlikli bolardy.
Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainada baryan uruş hakda dymmy, emma olaryň ýyllardan tapawutlukda Orsiýet ýolbaşçylary bilen gatnaşyklary efesi artdyrdy. Bu ýagdaýda siýasy bilenmeler tarapyndan türkmen rejiminiň saklanyp galmagy ugrunda edýän tagallalar diýilip baha berildi.
Sebäbi ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň tas ähli ýurtlarynda siýasy jemgyýetçilik dolgunçuklary ýüze çykdy. Özbegistanyň Türkmenistanyň gapdalyndaky Garagalpagystan awtonom sowetinde iýunda köpçülikleýin protest boldy. Maýda Täjikistanyň Daglyk Badakhshan awtonom regionunda ilki protestler, soňra çaknaşyklar döredi. Bu ýagdaýlardan has öň Gazagystanda öň görülmeş edilmedik derejede köpçülikleýin protestler döredi.
Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes!
Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov özünün ilkinci dışarı yurt resmi saparlarını Rusya Federasyasına ve komşu İran'a amal aşırdı. Yönü bu iki devlet 2022 yılda halkarı cemiyetçiliği tarafından yazgırılan hareketleri zararlı, barha köp iktisadi sanktiyalara tedavar edildi, üzgünleştirildi. Bu malumatın cikmecikliği ile tanış olun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Maksat Atayev. Rusya ve İran 2022 yıldaki hareketler zararlı barha köp halkarı sanksiyalarına duçar boldu. Olar tövde ağıtmışıklarını saklap kalma üçün mundan beylek nirelere yüz tutuplarlar. Cogap, birek birevine ve hat kiçi üzüne devletleri yöne bilermeler sanksiya girdilen yurtlardan barat olan şeyle bölük büçök birleşiğin kuvatını ya da oların günü vatar bilen sevda pudoğunu tesirli beyazleşmek okuyubuna şüphe bildiriyerler. Rusya'nın ve İran'ın barha çeyeklendirici halkara iktisat sanksiyalarına duçar bulmağı bilen bu iki yurt ceza çeyrelerinden tuğulup bilen sevda katlaşıklarını östürmek tağırlarlarının çeyeklerine birek birege ve 1005 sanksiyalar aslında kalayan devletleri yüz tuttular. Rusya ve İran halkara bank kulgamlarından, eksport bazarlarından hem de dışarı yurt çeşmelerinden ve teknologiyalarından ımıklı kesilen son ödara sevda katlaşıklarını güçlendirdiler. Şol bir vakti bu iki yurt insan hukuklarının depelenmeği ve beylik kemsitmeler zararlı Birleşen Ştatları hem de Avrupa Birleşiği tarafından sanksiya girdilen Demirgazık Koreya ve Belarusiyalı üzüngü devletleri bilen Venezuela ve Birmayalı yurtdurlun iktisadı katnaşıkları yola koydular. Yönüşeyli devletleri Günvatara karşı görüşmek yali umumu tağırlarının çayaklarını birek birek bilen hizmettaşığı isteği bildiriyenle olsalar köpten veri devam ediyen beyazdeşlikler, logistik kıyınçlıklar ve önümlerin bir mengdeşliği sanksiyasındaki istenlik birleşiğinin tesirini ımıklı çeyeklendiriyer deyip bilermenler aydiyarlar. Olur geografik taydan dağınık yerleşer, olurun birek birekten alara ve satara zatları yok ve olur biri birilerini halamayarlar deyip Abaşa'nın Gazna Departamentinin önkü resmisi hedir Castellum.ai Gengeştarlık firmasının baş müdür bulun Peter Piatetski aytti, içinde bolorluk toporçu däl, gaterwet deyip ol belledi. Rusya ve İran bu yılı dünyada en köp sanksiya girdiren iki yurt hökmüne gadamassı. Geçip baryan yılda halkara yazgarışlara getiren hareketler zararlı olur jogapkärçiligi çekme üçin edilen sinanşıklar bu iki yurdun problemlarını dine erbetleştirmek bilen boldu. Rusiyanın fevralda Ukrayna giyinerimli çoluşu yurdun düşövüntlü energetik pudoğunu nişana alayan bir topor tədə sanksiyaları yol açtı. Köp sanlı Rus bankları dünyanın en yeri maliyyə geçirme ulğumu olan Swift ulğumundan çıkarıldı. Bu olsa Moskvanın sevda amallarını yerine yetirmek mümkünçülüklerini ımıklı çeyeklendirdi. Belki bir esas energiya eksportçısı olan İran ödünün Cedeli yadro maksatnaması bilen bağlı dünya göğüsürlüğün arada yatırılan yadro şartnamasını kaytadan diketmek maksadı bilen geçirilen gepleşiklerde hedirki bar olan sanksiyaların aradan ayrılmağını umid etti. Muna derek Birleşen Ştatları ve Avrupa Birleşiği İran'ın Rusya'nın Ukrayna'da kuruşuna veren koldoğu sebeple hem de onun yurtta oturumlu hakimiyete karşı geçirilen protestlerdeki basıp yatırmaları zararlı. Tehran'a karşı tədə sanksiyalar girdi. Tehran ve Moskva Ukrayna'da uruş başlamadan odalam sanksiyalardan soğulup geçmek tağırlarlarının çayaklarını, sevda şartlamalarını bağlaşmağın artıkmaşlıklarını gödən önüne tutuyardı. İki yurdun resmileri yanvarda Moskva'da duruşup iktisadi hizmettaşlığı, şolzanın önümçülük ve energetik buğduklarına hizmettaşlığı östürmeğin uğurlarını ağır alıp masraatlaşan mahali, İran'ın ve Rusya'nın ikisi de sanksiyalarla nişana alını ve olar bu fırsattan peydalanıp bilerler deyip İran'ın Nevit ministri tweet yazdı. İran'ın prezidenti İbrahim Raisi noyavrda Rus vekiliyetin Tehran'a kabul edip Moskva bilen katnaşıkları stratejik derece çıkarmağı vaada verdi. Ol bunun Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının sanksiyaları ve durnuksuzlaştırma siyasatlarını en aygıtlı cevap bolcoktuğunu aytti. Günvatara karşı gitmeye istek bildiren beylik yurtların Moskva'nın ve Tehran'ın ünsünü üyelerini çekti. Rusya'nın uruş tağırlarına beryan kolduğu zararlı hem de 2020-2021 yıllarda hükümete karşı geçirilen protestleri basıp yatırmağı sebeple sanksiya aslına düşen Belarus, şu yıl Moskva ve Tehran'ı bilen sevda katnaşıklarını östüren tədə şartnamalar bağlaşmak mümkünçülüğüne eye oldu. 2014 yıldaki protestlerin izyanı Abaşa ve Avrupa Birleşiğinin sanksiyalarına sezavar olan Venezuela şu yıl Tehran bilen 20 yıllık hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. ABŞ hökümetiniň öňkü aňtuw resmisi we häzirki wagtda TD International töwekkülçülük aňtuw kärhanasynyň ýolbaşçy düzüminiň agdasy bolan Benjamin Tsainyň pikiriçe Belarus we Venezuela bilen bir hatarda Demirgazyk Koreýa, Siriýa we Birma, Rusya ya da İran bilen sewdada rol oynaýar. Ol ýazmaça beren tesbirini Hitaýyň Rusiýanyň we İranyň energiýa importlarynyň pida görýändigini, ýöne sanksiýalar bozman Rusya bilen İrana diplomatik we ideolog taýdan goldup berip näzik deň agramlyk oýunyny oýnaýanyny aýtdy. Sebäbi Hitaý günwatardan kesilmegin hötdesinden gelip bilmez diýip çaý aýtdy. Geň ýere Rusiýanyň Hitaýa eksportyny ýokurlandyrmak üçin bahalary arzanlatmagyny, İranyň neft satmak ugruna tagallalaryna ziýan ýetirilmegi hökmüne garaldy. Hitaý we Rusiýa sentýabrda ujypsyz zat bilen İranyň göwnüne awlady. Şanhaý hyzmatdaşy guramasynyň başyny çeken bu iki ýurt İranyň Gurama resmi taýdan hemişelik agza bolmagy babatda ulalaşdy. Bu bolsa sewda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýol açýar. Halkara iýbermeler we maliýe hyzmatlar babatyna päsgelçiliklere duçar bolýan sanksiýa synak döwletler özara sewdada dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar ABŞ dollary bilen denominirlenmedik sewda ýa-da barter bilen meşgullanýarlar diýip çaý ýazýar. Meselem günwatar sanksiýalary Russiýanyň Hitaý bilen iki taraplyň sewdada barha köp Hitaý ýuwanyny ulanmagyna getirdi. Rus ýadary kärhanalary hem kriptovalutalary ulanmak arkaly sanksiýalardan sowulmagy synamçyk etdi. Russiýa bilen İran köpden bäri dollar merkezi sewdanyň öňüne geçmek üçin alternatif valutalar döretmek baradaky pikirleri öňe sürüp gelýärler. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny ele geçirip hem de günnogor Ukrainada Russiýaça separatistleri goldap sanksiýasyna düşülip bäri Swift ulgamyna derek öz bank ulgamyndan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeltmek babatda finansy edip gelýär. Şu ýyl Russiýa bu ugurda Iranyň höwesli hyzmatdaş tapdy. İran import ulalaşyklaryny aýdylmaýan bir kriptovalutada baglaşanyny öňe sürdi. İki döwlet dollarsyzlaşma finansyklarynyň çäklerini milli valutada sewda etmek babatda hemde özlerinin işlep tüden bank tölew ulgamlaryny değişlilikde mir we şetap tölew ulgamlaryny bir-birlerine uygunlaştırmak boyunca tagalla ettiler. İranyň we Russiýanyň sanksiýasynak döwletler bilen güni sewda gatnaşyklary şowsuz bolan halatlaryna olar harwe enjam, tilsimat ýa-da tizri walşdy. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýany Ukrainada barýan uruşda ýararly ýaraga ýatýar adalýan Russiýany ok däri bilen üpçün etmekde aýplady. İran bu aralykda Russiýany Ukrainada söwüş meýdanyna ulanýan söwüşçiň we kamikadze dronlary bilen üpçün etdi. Britaniýa bolsa Russiýany ösen harwy komponentler bilen İrana tölegini ýygyna gaýtarmakda aýpladi. Şeýle sowulup geçmeler bir tarapy, Piatetski İranyň Russiýanyň we beýlik sanksiýasyna hak döwletleriň öz aralaryna şu wagt üçin onsuzam eksport edýän haritlarynyň başga söwdalaşyr ýaly çygmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Ol ýerde esasan şol problemi bar. Hawa, siz birek-birek bilen biznes edip bilersiňiz. Ýöne sizde hakykatda beýlikçiniň isleýän zady ýok diýip Piatetski aýtdy. Russiýa, İran we Belarus bularyň äkresi energiýa öndürjüleri bolup durýar. Russiýanyň Hitaý we Hindistan arada söwdany artdyrmagy bilen İranyň eksportlary haýallady. Russiýada Belarus we öňüne barjy dökün eksportçylarydyr. Belarusyň bazarlardaky möhüm eksport haryýdy kali dökünleri bolup durýar. Russiýanyň içerki awtomobil sanagatynyň kynçylyklary İranyň uloglary we ätiýar şeýlerini eksport etmek tagallalaryna gapaşdy. Ýöne İranyň öndürilýän awto uloglarynyň howpsuzlygy bilen bagly aladalar bu ugurdaky istenlik ulalaşygyň üstünlüğüne kölege salýar. Edil şeýle Tehran sanksiýalardan sowulmak tagallalarynyň çäklerini awgust aýyna Russiýanyň uçurlarynyň ätiýar şeýlerini üpçün etmek babatda ulalaşypdyr we Moskwa bolsa geçen ýyl Russ uçurlarynyň İrana eksport edilmegi babatda Tehran bilen düşünüşmek ulalaşygyny gazandy. Ýöne bu ulalaşyklary durmuşa geçirmek mümkinçilikleri sorag aslyny. Russiýada adamlar İran awtoulaglaryny sürmek istemeýär we İranyň adamlar Russ uçurlaryny uçmak istemeýär diýip Piatetski aýtdy. Muňa garamadan Russiýada da, İranda da resmiler öz aýtmaklaryna görä günwatoryň özlerini ykdysatdan öňüleşdirmek tagallalaryna garşy görüşmekde gyzyklygyny bildirýän döwletler bilen täze sewda mümkinçiliklerini sewildirmegi dowam etdirýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin 15-nji dekabrda öz ýurdunyň Aziýadaky, Latin Amerikasyndaky we Afrikadaky hyzmatdaşlar bilen sewda gatnaşyklary ösdürmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Biz asla öz özüňizi öňüleşdirmek ýoly bilen gitmersi, Putin aýtdy. Gaýtan biz gyzyklanma bildirýän hemmeler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris we giňeldir diýip ol bellidi. Ýöne bar bir sanksiýa girdilen döwletleriň arasyna gelişikleriň köpsi kiçigi urumly bolup eksportlar Russiýanyň we İranyň hemde olaryň bölek puçuk sewda hyzmatdaşlarynyň öýlerine garşy jezaat şäherleri diýenlerine garşy täsir görüşmek mümkinçiliklerini çäkildigini aýdýarlar. Sanksiýalardan sowulmak şäherler rejimiň aman galmagyny üpjün edip biler. Ýöne ykdysady ösüş getirmez diýip çaý aýdýar. Bu sanksiýa synak döwletler birleşiginiň günü batar bilen ykdysady bäsleşligi akla sygmajak zat.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýöreýte gepleşigimizi tamamlaýaryk.
Onu Pragadaky studiýadan men Maksat Ataýew, kardeşim Gözel Hudaýberdiýew bilen bilelik talyp bardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Öňümizdäki ýyl ählimize asudalyk, taglyk we bereket getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly radio dinleyijiler.